بسم الله الرحمن الرحيم. هجري 1297 يلنىڭ رامزان ئاينىڭ 17-نچى كۈنىدە، ميلادىي 1880 يىلنىڭ 11-نچى ئاۋغۇستىندا ئىرتەنگە نامازدان سىڭ مەككەگە يول ئالىپ قازاننان ئايرىلدىق. پاراخوت بىلەن نىژنىغا كىلدىك. Аннары тимир юлы белән Мәскәү, Курск һәм Киев шәһәрләрен узып, Одессага килеп җиттек. Бу арада диккәт итәрлек бер хәл дә булмады. Казан белән Одесса арасы 2385 чакрым шамасы булыр. 25-нче Рамазан Одессадан Истанбулга юнәлдек. 27-нче Рамазан пәнҗе шәмбе көнне Истанбулга килеп җиттек. Янымда булган мусхаф шәрифләрдән башка Назарат әл-Хак, Хак әл-Мәгърифа, Фавайид, Мунтахаб әл-Вафия, Мухтасар әл-Вақия, Бабурия, Сабат әл-Гаҗизин, Мәҗмәгъул әдәб, Фазаил әш-Шуһур, Тарих әбу әл-Гази нусхаларын да үзем белән алган идем. Thank you.